Mare este Dumnezeu. El este mare în veci. Și Iisus Hristos e Domn în vecii vecilor. Slăvit să-i fie numele. Dragii mei, haideți să mai deschidem Scriptura încă o dată la pagina 565 și să supunem atenției noastre 6 versete din Psalmul 24. Pagina 565 în Biblie, citim primele 6 versete din Psalmul 24. Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea și cei ce o locuiesc, căci el l-a întemeiat pe mări și l-a întărit pe râuri. Cine va putea să se suie la muntele Domnului? Cine se va ridica până la locul lui cel sfânt? Cel ce are mâinile nevinovate și inima curată, cel ce nu-și dedă sufletul la minciună și nu jură ca să înșele, acela va căpăta binecuvântarea Domnului, starea după voia lui dată de Dumnezeul mântuirii lui. Iată partea de moștenire a celor ce-l cheamă, a celor ce caută fața ta, Dumnezeul lui Iacov. Amin. Vă rog să vă reașezați. Iată, suntem din nou, dragii mei, la o slujbă de binecuvântare, la o sărbătoare a familiei, aici, în Biserica Elim, unde această slujbă a devenit un puternic pilon al slujbelor și al închinării comunității de aici, o slujbă la care se aduce multă învățătură despre familie, despre binecuvântare, despre creșterea copiilor. Aceasta este un lucru bun. Trăim însă într-o vreme în care oamenii și lucrul acesta intră și în biserică, din păcate, când oamenii au relativizat tot ce are valoare în instituțiile pe care Dumnezeu le-a creat. Iată, dați-mi voie să vă spun că săptămâna trecută am rămas șocat când am auzit că în Germania, într-o biserică, s-a rostit prima predică prin inteligența artificială, o predică care vorbea despre alungarea fricii. De aceea am dorit să vă spun în această zi, aici la sărbătoarea familiei, Biserica lui Dumnezeu este chemată să predice Evanghelia lui Hristos sub călăuzirea Duhului Sfânt și să se ține de adevărurile lui Dumnezeu și de conceptul divin pentru viața de familie, pentru nașterea copiilor, pentru creșterea generației care vine după noi și Dumnezeu să ne dea pentru aceasta discernământul și puterea să stăm în picioare împotriva fenomenului care bântuie la ușile noastre și la ușa bisericii. Și în această vreme, când se fac demonstrații și contrademonstrații, cum au avut loc aici în Viena ieri, cu privire la statutul omului cu care s-a născut și alte lucruri și mai mizerabile, noi suntem chemați să lăsăm ca Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, să ne ține sub mâna Lui protectoare. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Omul, rasa umană, dragii mei, a intrat în istoria relației lui cu Dumnezeu sub binecuvântarea lui Dumnezeu. De aceea noi pocăiții, noi credincioșii predicăm binecuvântarea, vrem să ne ținem de ea și vrem să o păstrăm în familiile noastre și în biserica noastră. Și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. După ce l-a făcut pe om, spune cuvântul Domnului în Cartea Genesei, la capitolul 1, în versetul 29, Biblia spune, Dumnezeu i-a binecuvântat. Pe cine? Pe Adam și Eva. Și le-a zis, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și stăpâniți-l. De la momentul acela și până la plecarea lui din lumea aceasta, a omului binecuvântat, despre el vorbim, deci omul binecuvântat intră, rasa umană intră în istorie sub binecuvântarea lui Dumnezeu și pleacă în veșnicie sub marca aceasta a binecuvântării lui Dumnezeu. Matei 24:35. Veniți binecuvântații tatălui meu de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Atunci, dacă atât de important este din perspectiva lui Dumnezeu conceptul acesta de binecuvântare, ce ar trebui să facem? Să rămânem binecuvântați de Dumnezeu, să rămânem sub marca binecuvântării lui Dumnezeu și să putem să păstrăm starea cerută de Dumnezeu până la sfârșit, ca atunci să putem să primim veșnica împărăție a lui Dumnezeu și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Trăim într-o vreme în care oamenii, societatea din jurul nostru nu-și mai dorește copii. În Austria se spune unui destul, doi prea mulți. Și noi vrem să ascultăm ce ne spune Domnul prin cuvântul Său. Noi vrem să facem până la sfârșit ceea ce ne cere cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a binecuvântat și noi vrem să rămânem în binecuvântarea Lui. Am citit cuvântul acesta din Cartea Psalmilor, unde sunt scoase în evidență cel puțin 3-4 lucruri foarte importante. În primul rând se spune că pământul cu tot ce este pe el este al Domnului și este normal, nu? Dumnezeu este mare, așa au cântat frații, Dumnezeu este suveran. El a creat pământul, universul pe noi și El este suveran. Slăvit să-I fie numele. Așa va rămâne până la sfârșit. În al doilea rând se pune o mare întrebare. Cine este omul? Și în această zi aș vrea să vă urez tuturor să fiți voi oamenii aceia, să fim noi oamenii aceia care să ne suim pe muntele Domnului, adică să ne ridicăm la starea care o cere Dumnezeu, să o putem păstra și să rămânem sub această protecție a Marelui Dumnezeu care ne-a creat. Slăvit să fie numele Lui. Păi se dau soluții și se continuă. Cel ce are mâinile nevinovate, inima curată, nu jură ca să înșele, acela va căpăta binecuvântarea Domnului. Starea după voia Lui, dată de Dumnezeul mântuirii Lui. Nu știu dacă ați remarcat că aici sunt trei lucruri foarte importante pentru noi, ca și copii ai Lui Dumnezeu. Binecuvântarea Domnului, starea după voia Lui dată de Dumnezeul mântuirii Lui, și aici este o diferență, nu este gândul meu să-i explic în această dimineață care e diferența, și mai este vorba despre mântuire, adică starea de neprihănire dată de Dumnezeul mântuirii Lui. Și în final se spune un ultim lucru, iată partea de moștenire a celor ce-L caută. A celor ce-L cheamă, a celor ce caută fața ta, Dumnezeul lui Iacov. N-ați vrea să fim acei oameni care să căpătăm binecuvântarea lui Dumnezeu, starea după voia Lui, că mântuirea am primit-o în dar, nu-i așa? Slăvit să fie Dumnezeu! N-ați vrea să fim noi acei oameni care căpătăm starea după voia Lui, dată de Dumnezeul mântuirii noastre, ca moștenirea să ne fie asigurată? Pentru aceasta trebuie să facem ceva. Și ceea ce facem, să nu facem oricum mâinile nevinovate. Și asta înseamnă o slujire curată înaintea lui Dumnezeu. Inima curată, aceasta înseamnă să trăiești față de tine împreună cu Dumnezeu în fiecare zi. Omul acela care primește starea aceasta este un om care nu jură ca să înșele, nu-și dedă sufletul la minciună. Apropo, mai mințim din când în când, cu pretenția că totuși mai avem starea după voia lui Dumnezeu, mai spunem lucruri puțin deformate ca să ne iasă după placul nostru lucrurile. Moștenirea e în pericol. Nu vă jucați cu adevărul, nu vă jucați cu slujirea voastră, nu vă jucați cu statutul de preoți în familie, cum se spunea. Pentru că într-o zi vom plânge amar, câtă vreme mai avem timp, haideți să ne ținem de lucrurile care țin de mântuirea noastră și de starea după voia lui Dumnezeu, ca să nu fim îndepărtați de ele, cum spune Scriptura. A spus aici și fratele Viorel predica, au venit și au adus copiii la Iisus și automat noroadele s-au împărțit în două. Oameni care au vrut neapărat să-și aducă copiii lui la Iisus și alții neapărat să-i alunge. Aceasta este vremea care o trăim noi acum, în secolul 21, în anul 23, în Viena, în orașul nostru, aici lângă noi. Două categorii de oameni, oameni care vor să-i îndepărteze de Dumnezeu și oameni care să-i apropie cât mai mult de Dumnezeu. Să fim noi oamenii care îi apropiem copiii de Dumnezeu. Într-o zi am venit la biserică în timpul săptămânii și sunt câteva familii care vin cu copiii în timpul săptămânii aici și mie mi-s dragi. Băiețel de 7-8 ani a stat lângă mine foarte neliniștit și am încercat să vorbesc ceva cu el. Cum te cheamă, ce faci, ești la școală, ce vrei tu să te faci când ești mare, prea puțin am putut să vorbesc cu el, că el îi se părea că prea lung țin aici în față, frații, și a zis, n-ai vrea să te faci păstor? Nu, nu vreau. De ce? Că e greu și trebuie să fii tot timpul la biserică. Dar copiii sunt atât de sinceri și așa ar trebui să fim și noi, căci Iisus a spus, lăsați-i să vină că împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei. Dragii mei, și vreau în această dimineață, la slujba de binecuvântare, să aduc patru răspunsuri la întrebarea cum să păstrăm starea după voia lui Dumnezeu. Aceasta este dincolo de starea de mântuit, nu? Aceasta este dincolo de a fi membru la o biserică, de a veni la adunare și de a face toate liturghiile care ți se cer. Aceasta este o stare care te ajută într-o vreme periculoasă ca acum tu, familia ta, copiii tăi să rămâi în siguranță, în această zonă de protecție a binecuvântatului Dumnezeu care ne-a creat după chipul său. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu! Primul răspuns la întrebarea cum să păstrăm starea după voia lui Dumnezeu este următorul. Să ridicăm gradul de spiritualitate al familiei, să ridicăm gradul de spiritualitate la nivelul cerințelor lui Dumnezeu. În această vreme, când afară se fac lucruri mizerabile și oamenii se întorc cu mii de ani în urmă în vremea lui Lot, noi suntem chemați să ridicăm gradul de spiritualitate. Când spun lucrul acesta, în mod sigur, ar fi bine să te gândești ce conține spiritualitatea, conceptul de spiritualitate al familiei tale. Ce conține? Te rogi cu copiii foarte bine. Te împaci cu nevasta după ce te-ai certat, bine ar fi să nu te mai cerți. Te uiți la ea și o știi, o simți când e supărată și faci totul să-i schimbi această atmosferă sau invers, că și soțiile joacă roluri deosebit de importante la un moment dat. Care este gradul de spiritualitate al familiei tale? Mi-amintesc cu plăcere de o familie care a trăit în perioada înainte mergătoare venirii Domnului Iisus în lume. Vorbim de preotul Zaharia și de Elisabeta, care spune Biblia, capitolul 1 la Evanghelia după Luca. Amândoi erau neprihăniți. Amândoi păzeau poruncile Domnului. Cum? Fără pată. Fără pată păzeau toate legile și toate poruncile Domnului. Spune Biblia că Zaharia slujea Domnului la rândul cetei lui. Și avea o umbră de întristare în familia lor. Elisabeta era stearpă, nu năștea și nu aveau copii. Dar ei și-au continuat procesul sfințirii al gradului lor de spiritualitate. Și Biblia spune, după câteva vreme, Elisabeta a născut un fiu, a rămas însărcinată și a născut un fiu. În lucrurile de la care poate ți-ai pierdut speranța, Dacă continui gradul de spiritualitate, să ridici ștacheta cât mai sus, știți ce se întâmplă? Într-o zi intervine Dumnezeu. Într-o zi intervine Dumnezeu. Probabil că și-au pierdut speranța că vor mai avea copii. Dar după câtva timp, spune Biblia, Elisabeta a rămas însărcinată. Ce credeți? S-au bucurat? Fost deosebit de bucuroși. Mai ales că despre copilul lor se spuneau lucruri mari. El va merge înaintea Domnului ca să deschidă calea. Și copilul acesta a crescut mare. Și Biblia spune că el umbla prin locuri pustii și propovăduia Evanghelia în pustia Iudeii, se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică. Și predica Evanghelia împărăției lui Dumnezeu, spunând, pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Dragii mei, gradul de spiritualitate al familiei noastre revelează, reflectă în afară, penetrează pe oamenii cu care venim noi în contact. Și la un moment dat ne vom bucura de intervenția lui Dumnezeu în familia noastră. S-ar putea problema să fie de o altă natură, nu neapărat că nu aveți copii, că nu avem copii, dar Dumnezeu intervine în familia care ridică gradul de spiritualitate. Mai devreme sau mai târziu intervine Dumnezeu. Amintiți-vă de Iov, care a rămas singur la un moment dat, dar singur cu Dumnezeu. Acest om însă a știut următorul lucru. Eu și Dumnezeu în primul rând. Eu și familia în primul rând. Eu și copiii în primul rând. Dar Iov, cât ești de bogat și de văzut între toți fiii răsăritului? Au venit unul după altul solii și i-au adus vești. Ți s-au dus oile, ți s-au dus cămilele, ți s-au dus boii. Iov ai rămas singur și nevasta vine. Bleastă-mă pe Dumnezeu. Cred că s-a cutremurat. Cât a fost de titan spiritual, cred că s-a cutremurat. Nici nevasta nu mai e cu mine. Dar Iov a stat în picioare și a spus, Dumnezeu le-a dat. Dumnezeu le-a luat, numele Lui să fie binecuvântat. Așa face omul care îl interesează în familia lui gradul de spiritualitate să rămână la nivelul cerințelor lui Dumnezeu. Când copiii, în urma chefurilor lor de noapte, păcătuiau, eu vei aduna, îi chema în jurul lui și plângea cu ei și îi sfințea pe fiecare dintre ei. Așa avea Iov obicei să facă. Ce obiceiuri mai ai tu în familia ta când copiii tăi se întorc la ore mici? Ce faci tu când copilul tău este plecat și nu vine la o oră acasă la care aștepți? La care l-aștepți să vină? Ce faci? Te culci liniștit? Nu cred că poți face lucrul acesta. Iar dacă poți, probabil că ești și tu cu starea ta aproape de cea a lui. Pare rău că trebuie să spun lucrul acesta. Am spus întotdeauna copiilor mei, indiferent ce vârstă aveți, le-am spus în felul următor. Eu vreau să știu unde ești, eu vreau să știu când pleci de acolo și când ajung acasă. Vreau să știu asta. I-am învățat de mici. Și nu de mult. Are 29 de ani. Spus, tati, a sunat. Sunt pe autostradă. Îi stau, dar ajung și vin. Mulțumesc. Dragii mei, noi suntem chemați să întreținem în familia noastră un grad de spiritualitate care să ne ajute să rămânem în siguranță și într-o legătură sigură cu Dumnezeu. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. În al doilea rând, încă un lucru tot foarte important care ne va ajuta să întreținem această stare după voia lui Dumnezeu este reglementarea și practicarea unității între partenerii căsătoriei, între soț și soție. Nu se poate să audă copiii două voci în familie, indiferent despre ce. Despre Biblie, despre biserică, despre grupele de copii, despre predicarea în biserică, despre păstorii bisericii. În familie trebuie să se audă o singură voce. A fost în urmă cu câțiva ani înainte de pandemie, în familia unui păstor, a unui frate prieten, Și unul dintre copii primise o pedeapsă, o restricție. I-au luat mama telefonul și a spus nu, pentru că. Și el s-a dus să se plângă la tata, că așa se întâmplă, nu? Când unul pedepsește, caută indulgențe la celălalt. Și mama a spus, tata a spus nu. Mama te-a pedepsit, la mama te duci. Și așa trebuie să se facă în fiecare familie. Trebuie să fie principii generale și nu de mai multe feluri în același domeniu. Unitatea familiei este importantă, dragii mei, pentru că Dumnezeu a zis de la început că omul, adică omul care este în stare să țină o familie, omul va lăsa pe tata și pe mama, se va lipi de nevasta și cei doi vor fi un singur trup, o singură închinare, o singură dragoste, o singură lege a Dumnezeului celui viu. Și așa să ne ajute Dumnezeu să avem și să păstrăm în familiile noastre. Al treilea răspuns la întrebarea cum să păstrăm starea după voia lui Dumnezeu în familiile noastre ar fi următorul, respectarea fidelității între partenerii căsătoriei. Și aici, bineînțeles, că aș vrea să vă spun încă de la început. Aici sunt lucruri care nu le pot spune de aici. Dar unii dintre familiști știți foarte bine despre ce vreau să vorbesc. Biblia cere responsabilitate bărbatului să se ocupe de nevoile femeii, a nevestei lui, cu care este un singur trup. Biblia cere bărbatului să se ocupe de nevoile emoționale, de nevoile fizice, de nevoile de tot felul. El este capul familiei. El este capul familiei și Hristos este capul oricărui bărbat. Dacă s-ar păstra în familia creștină spectrul acesta al autorității stabilit de Dumnezeu și fidelitatea ar rămâne ca la început, familiile biserice ar fi mult mai unite, ar fi mult mai fericite, ar fi mult mai binecuvântate de Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu ne învață ca fiecare dintre noi să rămânem în starea în care am fost la început. Să rămânem în starea în care am fost la nuntă. Ați vrea să fiți cei care sunteți căsătoriți? Aș vrea să fiți astăzi atât de fericiți ca în ziua nunții? Poate unii sunteți mai fericiți. Poate unii sunteți mai fericiți, dar aceasta trebuie să crească. Noi trebuie să creștem în unitate, în fidelitate, în dragoste, în toate lucrurile care duc la ridicarea gradului nostru de spiritualitate. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Cuvântul Domnului spunea în cartea lui Ioel la un moment dat, cerând prin profetul o reformă spirituală, veniți să ne închinăm și să ne zmerim, să chemăm și pruncii și sugarii și preoții să plângă între tindă și altar și să zică, Doamne, îndură-te de poporul Tău. Mai facem lucrurile acestea în familie. Mai avem rugăciuni periodice programate cu familia. Dumnezeu să ne binecuvinteze la lucrul acesta. Să reglementăm viața de închinare în familiile noastre, așa fel încât să primim siguranța că Dumnezeu este cu noi, că noi suntem în zona de siguranță a Dumnezeului care ne-a creat. Slăvit să-i fie numele Lui. Mai obișnuiești să te rogi deodată cu soția ta, soție cu soțul tău, mai aduci și copiii lângă tine când te rogi sau vă rugați așa pe apucate când vă aduceți aminte, când vă mai rămâne timp. Vreau să vă spun că în ultima vreme am început să mă rog cu soția mea și să mă străduiesc să mă rog mai tare ca ea, să mă audă că mă rog pentru ea. Asta, lucrul acesta face bine, nu? Să audă Dumnezeu, dar să audă și ea că mă rog pentru ea. Și pentru copii și așa mai departe. Fraților, să ne rugăm cu înțelepciune și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Mai am un pic de timp și aș vrea să mă refer și la încă un lucru care vorbește despre ceea ce se spune de fiecare dată aici, în a treia duminică a lunii. Dacă vrem să păstrăm starea după voia lui Dumnezeu, care numai Dumnezeul mântuirii ne-o poate da, dar nu oricum, ci dacă ne facem partea noastră, atunci trebuie, potrivit cu vremurile de acum, să ridicăm gradul de spiritualitate, cu post, cu rugăciune, cu mai multă fidelitate, cu unitate, cu dragoste și Domnul să ne binecuvinteze la lucrul acesta. Mă rog ca Dumnezeu astăzi să revoluționeze toți capii de familie și să-i reactiveze din nou la sursa lui Hristos, să-și facă datoria în familie, să-i facă responsabili mai mult ca oricând pentru ceea ce Dumnezeu le-a încredințat lor și Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți la lucrul acesta. Omul care rezistă până la sfârșit în starea după voia lui Dumnezeu, își crește copiii după principiile stabilite de Dumnezeu în Scriptură. Ar vom spune noi acum, în vremea aceasta, când n-ai voie să jignești copilul, cum adică să-ți pedepsești copiii, să-ți bați copiii, să le iei telefonul, nu ai voie, vei avea în curând probleme. Dragii mei, cuvântul Domnului ne spune, învață-l pe copil calea care trebuie să o urmeze. Și acum iată o întrebare, ce îl înveți pe copilul tău? Ce conține statutul tău de pedagog în familia ta pentru copilul tău, de învățător, de preot? Ce conține conceptul învățăturilor tale pentru copiii tăi acum, când de la școală vine cu pretenția care e părere egală cu tine, că este egal cu tine, acum când nu mai ai voie să-l jignești, acum când dacă îl vei pedepsi, mâine vor auzi profesorii sau vecinii sau prietenii lor și în curând vei avea probleme. Vreau să vă spun că m-am uitat la generația mea, când eu eram copil. M-am uitat și mă uit la copiii care cresc acum, la metodele cu care au fost atunci crescuți copiii și la metodele cu care îi creștem noi acum. S-a modificat prea mult. S-a modificat nu în bine, din păcate. Vreau să vă spun că noi suntem 7 frați și am fost crescuți cu 3 metode. Prima metodă a fost pedeapsa. Când am greșit, am primit-o. A doua metodă a fost rugăciunea. A fost rugăciunea părinților și a bunicilor mei. Eu să vă spun că se stingea de mult, era stinsă de mult lumina în casă, dar numele nostru se auzea în rugăciuni mereu, repetat, unul după altul, de la cel mai mare până la cel mai mic. Aceasta a fost, este și rămâne pentru totdeauna metodă divină de creștere a copiilor. Rugați-vă pentru copiii voștri. Rugați-vă lucruri concrete pentru copiii voștri. Voi care îi cunoașteți cel mai bine, noi care îi cunoaștem cel mai bine, să ne rugăm și să cerem de la Dumnezeu lucruri concrete pentru copiii noștri. Și să știți că e voia lui Dumnezeu lucrul acesta. Și Biblia ne spune că Dumnezeu ascultă rugăciunile care sunt făcute după voia Lui. Al treilea element cu care am fost crescut și care a fost munca. De la 10-12 ani a trebuit să muncim. Noi n-am avut vreme de taclale și de umblat la fotbal și la alte lucruri. Noi a trebuit să muncim și să știți că munca educă pe copii. N-aș vrea să vă spun ce să le dați de lucru, dar să știți că munca este o metodă de educație a copiilor. Astăzi însă nu mai le poți da prea multe de lucru, astăzi nu vei putea prea mult să le ceri să facă, însă metodele s-au schimbat radical, dar rămâne un lucru. Rugăciunile părinților rămân pentru veșnicie. Când am plecat la mormântarea bunicii mele, în urmă cu vreo 20 și ceva de ani, pastorul care a condus în mormântarea a arătat spre mormântul ei și a spus: și datorită rugăciunilor celei ce odihnește aici astăzi avem 7 familii credincioase în biserică. Dragii mei, rugăciunile părinților rămân înaintea lui Dumnezeu pentru totdeauna. Astăzi poți să-i educi copiii cu rugăciune. Astăzi poți să-i educi, știi cu ce? Cu multă dragoste. Roagă-te, roagă-te și mai roagă-te pentru copiii tăi. Iubește-i, iubește-i, iubește-i. Iartă-i, iartă-i, iartă-i. Dar învață-i înainte de aceasta că trebuie să-și ceară iertare. Și când își cer, acordă-le iertare. Iar dacă ai greșit, cereți și tu iertare. Ce ziceți? Asta nu-i din Biblie, așa e? Cum adică să-ți ceri iertare de la copil? Îți ceri iertare de la copil? Păi mai bine te ridici odată în fața lui și pui mâinile în șold și s-a dărâmat, nu mai are curaj să facă nimic. Nu, dragii mei. Așa nu vom putea să arătăm copiilor noștri calea pe care trebuie să o urmeze. Noi trebuie să le arătăm calea în mod practic. Învață-l pe copil calea pe care trebuie să o urmeze. Când e mic, nu-i spune mari filozofii, spune-i lucrurile care trebuie să le înțeleagă. Când e mic, nu-i da sarcini prea mari pentru vârsta lui, dă-i sarcini care să le poată duce. Mulțumește-i că a făcut ce i-ai spus, laudă-l că a făcut bine. Și va crește cu spiritul acesta de optimism, de ascultare, pentru că trebuie să vă spun, în familie ascultarea este fundamentală. Acolo unde bărbatul ascultă de Hristos, acolo unde femeia este supusă bărbatului și copiii ascultă de părinți, acolo planează starea după voia lui Dumnezeu, dată de Dumnezeul mântuirii. Slăvit să fie Dumnezeu! Un exemplu practic din anii de școală și cu aceasta o să închei. Starea după voia lui Dumnezeu în familie se întreține și prin a învăța copiii prin exemplul personal. Am spus că astăzi poți să-i înveți cu dragoste, cu iertare, cu rugăciune și cu exemplu personal. Și aceasta este ultimul lucru care vreau să-l spun. Dacă Biblia ne spune, dragi părinți, să învățăm pe copii calea care trebuie să urmeze, aveți grijă că ei vor merge pe calea pe care mergeți voi, nu pe calea pe care le veți spune să meargă. Măcar că se pot întâmpla amândouă aceste lucruri. Se pot întâmpla amândouă aceste lucruri. Arătați-le în mod practic cum trebuie să se roage, cum trebuie să-și ceară iertare, cum trebuie să meargă la biserică, ce trebuie să facă la biserică. Îmi amintesc din anii de școală de la zoologie că am învățat că racul merge invers. Știți lucrul acesta, nu? Racul merge cu spatele. El merge cu spatele, n-are nicio problemă, Dumnezeu a inventat GPS-ul nu acum, în secolul 21. El a pus mult înainte de a crede noi că există GPS. Racul merge cu spatele fără probleme, n-are nicio problemă. Și când s-a născut un copil în familia racului și a început să meargă, tatăl a văzut și a spus, stop, nu-i bine, tu mergi invers. Tu mergi invers, nu vezi, ce-i cu tine? Nu așa se merge, uite așa, dar el a mers tot invers, că așa merg toți racii, nu? Deci, dragii mei, învățăm și din natură și de la animale că trebuie să umblăm pe calea Domnului dacă vrem ca după noi să vină cineva pe calea aceasta. Învață-l pe copil calea care trebuie să urmeze și dacă nu va urma încă de mic, când va îmbătrâni, Biblia ne garantează că va urma calea pe care trebuie să o urmeze, pe care ai urmat-o tu. Cei mai mulți copii buni sunt din părinți buni. Cei mai mulți copii care umblă pe calea Domnului sunt copiii părinților care au umblat și ei pe calea Domnului. Dumnezeu să ne ajute pe toți la lucrul acesta. Cine este omul care se va sui la muntele Domnului? Cel ce are inima curată, mâini nevinovate, nu jură ca să înșele, acela va primi binecuvântarea Domnului și starea după voia lui dată de Dumnezeul mântuirii lui. Mi-o doresc mie și vă doresc tuturor. Amin.